Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Është dashur të insistojmë më shumë në zbatimin e asociacionit, thot i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Në këtë edicion po ashtu ju sjellim rubrikën Expose, ku sharohet se si devijoi rruga e Kosovës drejt Këshillit të Evropës. Për të mësuar detajet, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se është dashur të insistohet më shumë në zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe sesa në afrimin e Kosovës dhe Serbisë.
We should have insisted more on the full implementation of that rather than facilitating.
Është dashur të insistojmë më shumë në zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, në vend se të lehtësonim afrimin e të dyja paleve, sepse në disa raste ne kemi vërejtur se ka pasur vullnet në të dyja palet, tha Escobar në një intervistë për Qendrën e Evropës në Këshillin e Atlantikut. I pyetur nëse prioritizimi i asociacionit ka qenë strategjia më efektive, Escobar tha se çështja e zbatimit të asociacionit është më e vështira.
It was important that Kosovo signal.
Prandaj ishte e rëndësishme që Kosova të sinjalizonte vullnetin e saj për të adresuar çështjen e minoriteteve, minoritetit serb brenda kufive të saj. Kjo është e rëndësishme. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe 2015 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Po ashtu vitin e kaluar palet kanë arritur marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve që parashet sigurimin e një niveli të përshtatshëm të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Brukseli ka thënë se vetë menaxhimin nuk kupton asociacionin. SBA-ja dhe BE-ja vazhdimisht kanë insistuar që Kosova të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Escobar tha se zbatimi asociacionit është kyç në rrugën e Kosovës drejt BE-s për sigurimin e njohjeve të reja.
From the American perspective, because the European path included important parts of this association at every step.
Nga perspektiva amerikane, për shkak se rruga evropiane ka përfshirë pjesë të këtij asociacioni në çdo hap, ne besojmë se duke pranuar propozimin evropian përmes procesit evropian që është dialogu dhe marrëveshja që është e garantuar nga BE-ja, do të jepte palës amerikane një mundësi për të lobuar te shtetet evropiane, për të thënë se Kosova ka bërë gjithçka që ka kërkuar Evropa, prandaj ka arsye për njohje të reja. Pa këtë, le të themi, ne nuk kemi pasur material për ta bërë një gjë të tillë, tha ai. Dje përmes një letre dërguar Këshillit të Evropës, Kosova tha se zotohet se do të hartoj një draft statut për asociacionin dhe të njëjtin do të dërgoj për interpretim në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit. Me këtë zotim, Kosova tha se përmbushi kushtin e vënë nga disa antarë të Këshillit të Evropës dhe Prishtina kërkoi që të bëhet antare kësaj organizate evropiane për të drejtat e njeriut. Por Gjermania, një prej shteteve që ka vendosur kushtin për Kosovën në Këshillin e Evropës, tha se ajo konsideron si hap konkret vetëm kur Kosova va të dorëzoj në gjykatën kushtetuese draft statutin për asociacionin. Në ditën kur Këshilli i Evropës do të merrte vendimin përfundimtar për antarësimin e Kosovës, vendi nuk u fut fare në rend dite. Për njohësit e këtij procesi, Kosova i humbi disa përfitime që do t'i cilte organizata më e madhe në kontinent për të drejtat e njeriut. Se si ishte rrugtimi i Kosovës deri në prag të kësaj organizate dhe si mbeti jashtë deri në një afat të pacaktuar ende, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Kosova humbi një mundësi që nuk dihet se kur do t'i vi sërish për të bërë antare Këshillit të Evropës, thonë njohësit e këtij procesi. Antarësimi duke i gati si punë e kryer derisa nuk u shfaq kushti i ri, ai për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nga një hap larg në nuk dihet se kur, kështu devijoi rruga e Kosovës drejt Këshillit të Evropës në një periudhë prej vetëm 30 ditësh. Kur më 16 prill, Asamblea Parlamentare e kësaj organizate votoi pro Kosovës, kryeministri i vendit Albin Kurti tha se jemi edhe një hap më afër dhe vetëm një hap larg antarësimit në organizatën lidhërore në kontinent për të drejtat e njeriut. Një muaj më vonë, kur Komiteti Ministrave të saj do të merrte vendimin përfundimtar për Kosovën, ajo nuk u fut fare në rend dite. Zëvendës Ministri jashtëm i Kosovës Kreshnik Ahmeti tha se këtë e shkaktoi qëndrimi i disa vendeve që Kosova ta pranoi fillimisht draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ta çoi atë në gjykatën kushtetuese për vlerësim. Qeveria e Kosovës fillimisht e refuzoi këtë kusht, por në një përpjekje të minutave të fundit për ta ndryshuar situatën, Ministrja e jashtme e Kosovës, Donika Gërvala, tha se ka njoftuar Këshillin e Evropës përmes një letre se Kosova po e përgatit draft statutin për ta dërguar në gjykatë kushtetuese deri në fund të majit.
Ne kemi shprehur me shumë seriozitet vullnetin ton për të kontribuar në mënyrë konstruktive. E dim që nuk është i lehtë për qeverinë e Kosovës ky hap. Ne kemi shprehur vullnetin ton dhe presim cili do tjetë reagimi.
Dhe reagimi nuk ishte aq pozitiv. Ambasada Gjermane në Prishtin, duke u thirrur edhe në vendet e tjera të kuintit, Shëban, Britaninë, Francën dhe Italinë, dhe se e kërkesë e tyre ka qenë dorëzimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese për para takimit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Kosova tani duhet të bëj punën e vështirë. Kjo nuk ka ndodhur ende, tha për Radion Evropa e Lirë ambasada Gjermane. Asociacioni që përmendet do të koordinonte me sira shpunën në arsim, kujdes shëndetësor dhe ekonomi në komunat me shumicë serbe të Kosovës. Për themelimin e ti, Kosova dhe Serbia ranë dakord qysh në vitin 2013. Marveshja u miratua edhe në kuvendin e Kosovës, por gjykata kushtetuese konstatoj më pas se ajo ishte jo kushtetuese, më që nuk përfshinte edhe etni të tjera. Pavarësisht garancive nga Shëbaja dhe Bashkimi Evropian, Kosova ka frikë tani se një asociacion i tillë do të ndikonte në funksionimin e shtetit. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova nuk e ka pranuar një draft statut të këtij asociacioni të hartuar dhe të dorëzuar nga diplomatët perëndimor në tetor të vitit 2023. Kurti e përsëriti të njëjtin qëndrim edhe këtë javë duke thënë se nuk ka asgjë të re. Drafti që sipas qeverisë së Kosovës po përgatitet për t'u dërguar në kushtetuese do të frymëzohet nga një version që ka hartuar organizata gjermane Friedrich Ebert. Tobi Vogel nga Këshilli për politikë